Бишкекте кечки саат 6:30 ОВД Азаттык радиосу. Кушак кечиңиздердин Азаттык радиосу 2-май шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ОВД болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Аскердик куралдарды соодалоо бизнестин бир бөлүгүнө айландыбы? Коррупциянын көрүнүшүбү же жөн эле кайдыгерликпи? Алдыдагы жарым саатты куктуруубуздан мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо да тагыдай эле соңку кабарлар менен жанымда Али Токтокунов отурат. Али.
Рахмат. Сузак районунун Карадарья айыл өкмөтүнүн 3 айылындагы 2000ден ашуун турак жайды суу каптоо коркунучу жаралды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдышарып Бекилов билдирди. Ал премьер-министр Сооронбай Жээнбековдон жарым чакырым аралыктагы сай жээктерин бекемдөөгө каражат бөлүүнү сурады. Жээнбеков тийиштүү кызматкерлерди жумуштарды тез арада бүтүрүүгө жана каражат бөлүүгө чакырды. Ал бүгүн Жалал Абад облусунда дайра жээктерин бекемдөө иштери менен таанышууда. Чангет сай, Көк Арт дайраларынан жана Өзбекстандын Кемпирабад суу сактагычынан келип кошулган суулар кайра дайра айылынын жанынан агып өтөт. 1-майда венгриялыктар өлкөдө Орусиянын таасири өстү дешип, ага каршы нааразычылыкка чыгышты. Москвага эмес Европага деп чакырык таштаган митингчилердин саны 10,000ден кем болгон жок, деди уюштуруучулардын бири Моментум кыймылы. Анын лидери Андраш Фекете Диор премьер-министр Виктор Орбанды айыптап, ал бакуат, заманбап жана эркин Европанын ордуна жакыр жана өнүкпөгөн Орусияны өлкөгө үлгү катары көрсөткөнүнө каршыбыз, деди. Ал эми акцияга катышкан студенттердин бири:
Биз дичитарлардан эмеспиз. Биз өкмөт айыптап жаткандай да эмеспиз. Биз Орусиянын бир аймагы катары кызмат кылган эл эмес, европалык бойдон калгыбыз келет.
Деди. Акция америкалык финансист Джордж Сорос негиздеген Венгриядагы алдыңкы университеттин жабылышына каршы демонстрациялар учурунда өтүүдө. Нааразылар окуу жай Орусия шыктандырган мыйзамдын негизинде өлкөдөн чыгарылууда дешет. Мурда Москваны сындап жүргөн Виктор Орбан 2010-жылы кайра бийликке келгенден кийин позициясын өзгөртүп, Орусия менен Түркияны ийгиликтүү деп мисал кылып келген. 1-майда АКШнын бир катар шаарларында дагы президент Дональд Трамптын айрым чечимдеринде өзгөчө иммиграциялык кадамдарына каршы акциялар өттү. Орегон штатынын Портленд шаарында кара кийинчен адамдар кечке жуук шаар көчөлөрүнө от жагышып, дүкөндөргө жана полициянын унааларына кол салышты. Алардын 3 кармалганы кабарланды. Мындан тышкары Лос-Анжелесте дагы профсоюздар, иммигранттар жана жарандык активисттер менен марш өткөрүлүп, Трамптын иммиграциялык саясатына, өлкөгө мыйзамсыз киргендерди депортацияларын айтканына каршылыгын билдиришти. Жарандык жана эмгек активисттери Трамптын иммиграциялык саясаты ириде аз акыга иштеп, укуктары корголбой келген катталбаган жумушчуларга тиерин айтышууда. Эмгекчилердин эл аралык күнүнө байланыштуу Кошмо Штаттардын башка дагы шаарларында нааразычылык акциялары өттү. Кыргызстанда партиялар үчүн парламентке өтүү босогосун 7%дан 9%га көтөрүү сунушталууда. Бул тууралуу президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору талкуулап жатканда Республика Тажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев билдирди.
Это даст возможность исключить, стимулирует процесс укрупнения.
Бул партиялардын бир кишине түрткү болуп, майдаланып кетишинин алдын алат. Учурда 200-дөй саясий партия бар. Саясий элита шайлоо процессинин активдүү катышуучулары. Ошондуктан бул алардын өлкө үчүн, жалпы кызыкчылык үчүн бир кишине мүмкүнчүлүк берет, деди Жээнчороев. Талкууга катышкан жарандык активист Динара Ашрахунова шайлоо босогосун көтөрүүгө эрте экенин, бул жаңы түптөлүп келаткан партияларга тоскоолдук жаратарын белгиледи. Мындан сырткары долбоордо шайлоо күрөсүнүн өлчөмүн көбөйтүү дагы каралган. Саясий партияларга 5,000,000 сом, ал эми президент тике талапкерлерге 2,000,000 сом деп белгиленген. Нокен райондук соту Кочкар Ата шаарындагы кыргыз нефтегаз ишканасында иштеген Кытайдын 2 жаранын тоногон делген 3 адамды 2 жылдан шарттуу кести. Бул тууралуу райондук соттон Азаттык радиосуна билдиришти. Былтыр январда Кочкар Ата шаарында убактылуу жашап турган 2 Кытай жаранын белгисиз кишилер көчөдө тоноп 4,000 сом акчасын жана уюлдук телефондорун тартып алган. Милиция Кылмыш кодексинин 167-беренесине ылайык иш козгоп, чет элдиктерди тоногондор издей баштаган. Быйыл февралда кылмышка шектелип 23 жана 24 жаштардагы 3 адам кармалган. Кытай ишембиде Чухай шаарында дүйнөдөгү ири амфибия учагын ийгиликтүү сынады. Ал күнү учактын тормоздук жана кыймылдаткыч кыймылдын траекториясын корректировкалоо системасы сындан өттү. Ошондой эле аны 180 градуска буруп дагы көрүштү. AJ-600 учагы өрт өчүрүү жана суудагы куткаруу иштери үчүн жасалган. Бортуна 20 секундада 12 тонна суу жүктөй алат жана 53,5 тонна максималдуу учуу салмагы менен 4,5 000 чакырым учалары эсептелген. Айнура.
Рахмат Али. Кабарлардын кеңири топтомун Азат чекет орг сайтыбыздан таап окуп турсаңыздар болот. Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Өткөн жуманын аягында Бишкекте жеке менчик күзөт агенттигинин 20 автомат уурдалганы кабарланган. Андан мурдараак өлкөнүн коргоо комитетинде дагы бир нече куралдарды сатуу фактысы катталып, учурда тергөө жүрүүдө. Аскердик куралдарды соодалоо бизнестин бир бөлүгүнө айландыбы? Коррупциянын көрүнүшү же жөн эле кайдыгерлик, тартиптин, жоопкерчиликтин жоктугубу? Мына ушул сыяктуу суроолорду бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн талкуулайбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси мурдагы орун басары Марат Иманкулов, мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов жана коопсуздук боюнча эксперт полковник Рысбек Байзаков катышмакчы. Биз менен талкууга Марат Иманкулов мырза телефон аркылуу кошулуп атат. Анда биз биринчи сурообузду Марат мырза, саламатсызбы, сизге берсек.
Саламатсызбы.
Мына жогоруда айтылгандай, кыргыз армиясынын кампасынан, жеке менчик күзөт агенттигинен, чек ара кызматтарынан ири өлчөмдөгү ок атуучу куралдардын уурдалган фактылары сиздин оюңузда бул эмнени айтып турат? Бул курал чындап эле бул бизнес кылуунун бир байуунун бир булагына айландыбы же башка да себептер болуп атабы?
Эми бул деген өтө кооптондуруучу жагдай болуп турат менин оюмча. Анткени өзүңүздөр билесиздер, биздин чөлкөмдө, Орто Азия чөлкөмүндө, ошон ичинде биздин Кыргызстанда дагы кырдаал бир жанагы жакын чыгышта болуп аткан окуяларды эске ала турган болсок, кырдаал өтө мындай татаалыраак да. Анан азыр айрылар жаранын оюна келиши мүмкүн, бул куралдар кимге керек, бар кимге сатат аны дегенде. Бирок ушул куралдардын баары жанагы кылмышкерлердин колуна түшө турган болсо, криминалдардын колуна, андан тышкары экстремисттик жана террористтик уюмдардын мүчөлөрүнүн колуна тие турган болсо, алар каяка пайдаланат, эмнеге пайдаланат, мына аны сурап атса эмне белгилүү болуп атпайбы? Мына ошол эле кимдей жагдайга пайдаланбаш үчүн биздин мамлекетте ушундай өкүнүчтүү окуялар болбош керек да. Бул курал деген өтө бекем сактала турган, абдан тыкыз көзөмөл боло турган талапты, ушундай жагдайларды талап кылат да. Анан
үзүлүп калды, анда биз кайрадан кошулууга аракет кылып көрөлү. Марат мырза, сиз дагы айтсаңыз, мына уурдалган же сатылган куралдар кайда кетиши мүмкүн, кандай максатта колдонушу мүмкүн, жөке эле бизнес кылдыгандан сырткарычы?
Эми биринчиден жана сиздин Иманкуловко берген сурооңуз,
ооба,
биздин баш мыйзам боюнча, конституция боюнча эң жогорку башкы аскер башчыбыз Кыргыз Республикасынын президенти, бүт куралдуу күчтөр ошого башайт. Демек ушул тармакта болгондо дагы ок атуучу куралдар уурдалып атканда, ири өлчөмдө уурдалып атканда, демек жок эле дегенде ушул тармакта президент баштаган, президент көзөмөл кылган, президент башкарган тармакта тартиптин жоктугу да. Анан эми тергөө жүрүп атат деп атпайсыңарбы? Тергөө жүрүп аныкталса, мүмкүн сатып бизнес кылганда аныкталып калар. Анан эми тергөө жүргөндө билебиз. Экинчиси, абдан туура айтып атат, абдан кооптонуу учур пайда болуп атат да ушул курал уурдалганда. Себеби билесиздер, Кыргызстандан эле канча жаран Сирияга, Иракка кетишкен, согушканы биздин бул коопсуздук кызмат билет. Сандарын дагы, аттарын дагы. Эми алар ал жактан кысым болуп жеңиле баштагандан кийин кайра кайтып келип атышат. Кыргызстанга түз кайтып келгени бар, Россия аркылуу келгендери бар, кайтып келатып Россияда жардырууларды кылып жатышат, мынакей аныкталып атат. Эгерде ушул куралдар ири өлчөмдөгү куралдар ошолордун колуна түшүп кала турган болсо, анда эртең ошол куралды кыргыз элинин атылышын күтүшүбүз керек да. Ошон үчүн тез арада тергеп, кимдин колунда экенин аныкташыбыз керек.
Анда биз Марат мырза, саламатсызбы, кайрадан кошулуп көрөлү. Угуп атасыз бизди?
Угатам, мен жана көп нерсени айтып койдум, угулган жокпу?
Угулду. Сиз айтсаңыз, ушул муну эми курал сактоо, кайтаруу эрежелери, тартиби, мыйзамдары бар эмеспи? Сиздин оюңузда Кыргызстанда ушул мыйзам канчалык деңгээлде бир жоопкерчиликтүү аткарылат?
Эгерде ушул мыйзамдар, азыркы болгон мыйзамдардын тегерегинде эле тыкыз жакшы иштей турган болсо, санакылыкты келтирбегенде бир дагы курал эмес, бир дагы токтагы уурдалбайт эле. Мунун баары санакылыктан, биздин мамлекетте дагы жанагы уурдалган мекемелерде дагы тартиптин жоктугунан болуп атат да мунун баары тең. Эгерде аны жакшылап көзөмөлдөсө, бир дагы окуп уурдалбайт курал эмес. Мына ошол биз жана тартипторуна түш керек ошол жерлерде.
Рахмат. Марат мырза, рахмат пикириңизге, бизге келип өзүңүз убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Биз анда Рысбекмырза, айтсаңыз, мына жогоруда айтылды, коргоо комитетинде ушул ири курал уурдоо фактысы катталганда президент кыргыз армиясынын бүткүл курал жарактарын бир каттоого алып рейтин чыгарып деген тапшырма берилди эле да. Сиздин оюңузча ушундан бир жыйынтык чыктыбы? Деги эле куралдардын бир мындай саны барбы, бизде айтылабы же?
Эми жалпы коомго белгилүү, мисалы 2010-жылы канча курал болгондо дагы аскер куралы тиешелүү эмес адамдардын колуна тийди, ошонун канчасы кайтарылып келди. Болгону маалымат боюнча 50%-ге 50% жакын.
Сиз жана форум ишканасынын жанындагы
жеке эле ал эмес, андан сырткары Ош шаарында чек ара кызматынан канча курал тарап кетти, ар кайсы жерге Таластан канча курал тарап кетти. Эми ошонун кайра кайтарылышы ички иштер министрлиги аракет кылды, жарыялап мына ким куралды алып келсе 10,000 сом биз байге саякты беребиз деп. Бирок эмнегедир ал сунушту көп адам курал алмагандар кабыл алган жок. Бүгүнкү күндө 50% кайтарылып атат, андан бери мына 7 жыл өтүп атат. 50% бул болгону 600-дөн кичине ашыгараак курал. Айтып атам дагы, бул аскер курал, бул өтө орчундуу, өтө коопсуздуу курал, кооптуу курал. Анан биздин улуу урматтуу президентибиз ушундай буйрук берип атат, балким каражат да бөлүп берип атат. Бирок аны деген аткарыш керек, аткаруучу органдар менин ой пикиримче ушу таза аткарып атат. Таза эмес болсо дагы жанагы эле Марат Муканович айтып кеткендей шалакылык. Шалакылыкты булар өздөрү кетирип атат. Бул жеке эле ички иштер эмес, мунун арасында дагы коопсуздук кызматы бар, башка органдар бар.
Рахмат Марат мырза, мына курал демекчи, бул куралды соодалоо бул эл аралык деңгээлдеги эң чоң бизнестин бир түрү экен да. Демек биздеги бир куралдар уурдалып жатышына Кыргызстандын канчалык деңгээлде эл аралык курал сатуу мындай корпорациясына же болбосо бир агымына катышып жатат деп ойлойсуз?
Эми эл аралык деңгээлге биз эч кандай бир тырмактай дагы таасир эте албайбыз. Анткени алар миллиарддаган долларлар менен куралдарды сатат. Бирок уурдап кетүү жагына ала турган болсок, ар бир аскерге барган киши билет, курал эмес, патрон дагы, ар бир патрон дагы кайтарат, аны күзөттө турган солдат кайтарат, аскер кайтарат. Демек шалакалык дегенге мен ишенбей турам да. Ал солдат атып салат керек болсо, командири буйрук берип туруп, ач мунун алып кетем демейинчи. Буга окшогон ири өлчөмдөгү куралды ошол кайсыл биздин куралдуу күчтөрдөн уурдалса, органдардан уурдалса, ал коргоо мекемеси болобу же чек ара мекемеси болобу, баардык жерден командирлердин тиешеси бар деп мен бүтүм чыгарам да. Анткени часовой да, ал аскерде кароолчу турат, болгондо да куралы менен турат. Аны ошол түздөн түз гана командири буйрук берип туруп алып чыгып кеткенге укугу бар, башка жок. Мен бир мисал айтайын. 86-жылы мына бул Кой Ташта биз аскердик сборда жүргөнүбүздө бир тапанча жоголгон. Ошол тапанчаны издеп бүт Борбор Азиядагы округдан 6-7 генерал келген, 5-6 вертолет конгон биздин Кой Ташка. 3 күндүн ичинде табылган бир тапанча үчүн. 3 күн 3 түн биз издеген, уктаган эмеспиз.
Кимден табылды эле ошол?
Эми ал маркум болуп кетти окшойт, Муңайтпасов деген бир студент чөнтөгүнө салып алып кетиптир да, сбор бармак экен.
Демек союз мезгилинде жоопкерчилик катуу, тартип катуу эле да.
Тартип бар эле да. Бир тапанча үчүн ойлоп көрсөңөр, бул жерде жашыктар менен уурдап атышпайбы?
Анда биз бүгүнкү күндө негизги жаңылыктардын кыскача топтомдорун азыр орун берип алалы. Кочкор Атада Кытай жарандарын тоногондор соттолду. Шайлоолорго арналган өзгөртүүлөр комитеттерде каралат. Тажикстанда Өзбекстандын маданият күндөрү өтөт. Түркиялык ишкер Ахмет Кая электромет боюнча түшүндүрмө берди. Өзгөндөгү кооптуу жайда жашаган зергерликтерге жер бөлүндү. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык Чекит.org сайтынан окусаңыздар, таанышсаңыздар болот. Анда биз бүгүнкү талкуубузду кылабыз. Кыргызстандагы куралдарды сатуу маселеси тегерегинде кеп кылып жатабыз. Рысбек мырза, айтсаңыз, мына жогоруда Марат мырза айтты, бул куралды сактоо, бир кайтаруу бир эреже тартиптери бар да, бир эле адам ага жоопкерчиликтүү эмес да, туурабы? Ошондуктан бул аскер бөлүктөрүндөгү аскер адамдарынын кийлигишүүсү, же болбосо ошого аралашуусу, же болбосо коррупция маселеси бар дегенге сиз ишенесизби?
Мен бул жалпы жарыяланган маалыматка таянып туруп эле ишенем деп айтам. Анткени бир мисал чек ара кызматындагы акыркы октябрда болгон окуя 2016-жылы. Бүгүнкү күндө 26 офицер прапорщиктер иштен бошотулду дейт. Анчасын 14-үнө кызмат иш козголду дейт. Демек кимне деп атат бул? Бир адам болсо анда уруул эсептелет эле. Бул жерде топ болуп атат. Топ. Бул өзүнчө уюшулган кылмыш топ деп эсептейм. Бир адамдын колунан келбейт эле анчалык куралды алып кеткенге. Марат мырза айткандай, ал жерде жоокер бар. Анын колунда дагы курал бар. Ал команданы аткарат буйруктарды. Ат десе атып салат.
Ач десе, складты ач десе ачат да?
Ач десе ачып берет. Өзүнүн гана жеке баш ийген командир ачып берет. Башка командир келсе ачпайт. Бул жерде караульный кызмат бар да ар бир аскерде. Ошол караульный кызматтын ар бир күнүнө начальник караулу болуп дайындалат. Ошол адамдын моюнунда баардык жоопкерчилик болот. Бирок ал караулдун жетекчиси алдагы бирөөгө баш ийет да. Жанагы эле аскер бөлүмдөрүндө мындай деген эме бар, кызмат бар. Аскердин командиринин орун басары курал боюнча деген.
Ар бир аскер бөлүгүндө.
Ар бир аскер бөлүгүндө орусча айткандай заместитель командира по вооружению и боевой подготовке, орусча если агерде айтсак, ошол жеке баарына жооп берет.
Сиз билесизби, ушул акыркы 20 жылда 25 жылда Кыргызстан эгемендүүлүк болгондон бери ушул маселе боюнча курал сатуу сактоо маселесинде кайсы бир чоң чоң командирлер, генералдар бир жоопкерчиликке тартылдыбы? Көп эле факты болот бай.
Эми кичине тарыхка кайрылсак, 94-жылы Балыкчы шаарынын бир чоң кампасынан канча деген жанагы Калашников үлгүсүндөгү автоматтар жоголгон, урдалган. Бүгүнкү күнгө чейин табыла элек 200 автомат деп мына эсебин азыр эстеп атам. Андан бери канча жыл өтүп атат, эч ким жооп берген жок, эч нерсе табылган жок. Ал кимдин колунда? Жанагы эле суроо кайра кайра туулуп атат. Бул эмне, бизнеспи? Же бир кайсы бир кылмыш топту бирөө атайын курал жарак менен камсыздандырып атабы? Мына ушундай маселе. Жакындагы окуяларды алсак, эми баягы эле маалымат айтып атат, жалпы элге жеткен маалымат, эч ким жооп бере элек, болгону кызматтан чектетилип атат, бүттү.
Марат мырза, мына дагы бир пикирлерде айтылат, Кыргызстандагы аскердик курал жарактарды сактоо, коргоо, жөндөө маселеси биз Кыргызстандын эмес сырттан башкарылышат деп да, башкарылат деп айтат да. Эсиңизде болсо керек, 90-жылдардын башында Кыргызстанга тиешелүү бир топ аскер учактары, аскер техникалары Орусияга чыгарылып кеткен. Ага Кыргызстан өзү ээ боло албай калган да. Анан азыркы Кыргызстан өлкөдөгү өз аскер курал жарактарынын тагдырын өзү чече алабы деги? Өзү көзөмөлдөй алабы? Ушундай шартыбыз, ушундай эркибиз барбы?
Эми курал жарак жөнүндө сөз болгондо, ал эмнеге биздин аскерлерге курал жарак керек деп суроо туулат да. Ал эң биринчи биздин өлкөбүздү, биздин элибизди чет элдик душмандардан сакташ үчүн. Чек арачылар да ошон үчүн колдонот, биздин аскерлер да ошон үчүн колдонот куралды. Анан биздин аскерлерибиздин санын, анан ошо аскерлер көтөрүп жүргөн, колдонгон курал менен колдонгон техникаларды карап көрсөк, ыйлагың келет да ачык айтканда. Кошуналарыбыздын аскерлери менен бизге кол сала турган потенциалдуу биздин болочок божомолдогон душмандарыбыздын куралдарын карап көрсөк, техникаларын карап көрсөк, кээ бири миңесе күчтүү болсо, кээ бири жүзөсө күчтүү да. Анан ошолорду карап туруп, мен адилет министр болуп жүргөндө сунуш кылгам расмий түрдө. Чек арада жашаган кыргыздарга аскерге барып келип, атайын даярдыкты өткөн аскерди өтүп, мылтык атканды, автомат атканды, гранатомет атканды билгендерге аскердик билетине жаздырып, милдеттеме алдырып, эл алдында ант бердирип, биз куралды таркатып беришибиз керек деп. Мына 10-чу жылдагыдай кылмышкерлерге эмес, мына ала албай жүрбөйбүз ушул күнгө чейин. Канча деген куралдарды? Кимдин колунда ал? Кылмышкерлердин колунда. Ал кимге каршы чыгат? Кыргыз элине каршы чыгат. Кыргыз мекемелерине, кыргыздын банктарына каршы атылат бир күнү. Кыргыз элине каршы атылат. А карапайым мыйзамды сыйлаган элибизде курал жок. Ошон үчүн уруксат бериш керек деп мен сунуш кылгам, бирок ал сунуш ишке ашпай калган. Деги эле биз өзүбүздү коргойбуз дей турган болсок, мекенчил чек аранын жанында жашаган мекенчил кыргыздарыбызга аскердик билетине жазып туруп, милдеттеме алдырып, ант бердирип, куралды беришибиз керек. Мен Швейцария мамлекетине окуп келгем, кыргыз өлкөсү менен жөнөткөн 94-жылы жылы 2 айдай. Ошол жерде бир проспекттин жетекчиси үйүнө бизди конокко чакырган. Ошонун үйүнүн 3-чү кабатында зенитный пулемет турат.
Менчикпи?
Менчик эмес, мамлекеттики. Милдеттеме алып, чынжыр менен байлап, күлүчкө бекитип койгон. Швейцария эли бул бейтарап мамлекет, Швейцария мамлекети. Ал бир дагы аскердик уюмдарга кирбейт, бир дагы альянска кирбейт. Бирок 1 сааттын ичинде 100 000 аскерди катарга тизип коет курал менен. Ар бир швейцарец кайсы жерде жүрсө дагы жылына бир жолу келип, жок дегенде 2 ай аскердик маршрут өтөт. Кайсы өлкөдө жүрбөсүн, жылына 1 жыл 2 ай келип туруп аскердик маршрут өтүп кетет. Эң алдыңкы курал жабдуулары кудумушул Швейцарияда. Элдин да курал эчтеке эмес.
Демек бизде Кыргызстанда анда элибизди куралды пайдаланууга, колдонууга
эгер ошону милдеттеме алдырып, аскердик билетине жаздырып, ишенген баягы арак ичип алып атып жибербеген абройлуу мекенчил кишилерибизге таркатып берсек, биздин кошуналар дагы чек араны бузгандан сестенет эле. Ошол эле исламчылар, террорчулар дагы кой, кыргыздын ар бир үйүндө курал бар, бул жака биз кирбей эле коелу деп коркот эле. Туурабы?
Рыскат мырза, өзүңүз айтып атасыз, элдин колунда курал бар экен демек, э? Курал бар. Ошону кайтарып алуу натыйжасыз болуп атыптыр, майнап жок. Эми элдеги куралды кайрадан мамлекетке кайтаруу үчүн кандай чараларды кылыш керек? Мамлекет сыйлык берем деп атат, акча берем десе да болбой эле кайтарбай атпайбы?
Бул жеке менин өзүм ой пикирим, саясатты өзгөртүш керек. Ушул багыттагы саясатты тезден тез өзгөртүш керек. Элге таазим, таалим, тарбия бериш керек. Бул курал жаракты ким алып атат? Ар кандай адам бар арасында. Байлар да бар, өзүнүн байлыгын сактаганга. Жеке карапайым иши жок, эч нерсеси жок, үйүндө тиштей турган наны жок, ал дагы алат керек болсо курал, ошол куралды колдонуп нанга тыйын табайын деп. Мунун жол жобосу өтө көп. Муну бир сөз менен мындай жооп токотор жерин айтыш кыйын.
Мүмкүн мамлекет ошол базар баасында сатып алыш керектир аны. Кандай дейсиз? Анткени курал бир күнү болсо бир күнү атылат да баары бир.
Ооба, эми жанагы орустардын жакшы макалы бар. Бир жылда мылтык эмес таяк дагы атылат дегенчи. Курал жарак негизи мынакей улам урдалып атат, жоголуп атат. Ал жөн эле жерде көмүлүп чирип кеткен жок. Бирөөнүн колунда. Көмүп койсо да майлап сүттөп көмүп коет, бир күн алып чыгат ал. Анан бул курал жарактын пайдаланганы, анан алып колунда кармап жүргөн адамдын максаты бул өзүнчө суроо. Эмне максат менен ошол куралды кармап жүрөт колунда? Биз азыр бир сөз менен айта албайбыз. Балким өзүн үй бүлөсүн коргогонго, байлыгын коргогонго, же эртең бирөөнө кол салгангабы? Бул кайрадан эле ошол жанагы саясат. Саясат.
Барат мырза, мына азыркы куралга болгон саясатты өзгөртүү керек деп атасыз. Эмнени өзгөртүш керек сиздин оюңузда? Кандай бир чараларды көрүшүбүз керек? Биздин куралдуу күчтөрдө, жакшы мамлекетибизде куралга байланыштуу бир тартип болуш үчүнчү.
Тартип болуш үчүн жана мен айткандай, Кыргызстандагы коргонуу доктринасын кескин түрдө өзгөртүү керек, ишибиз керек. Коргонуу доктринасына киргенде эң негизги максат мындай болуш керек да. Бир да өлкө, өлкөнүн аскери элсиз өзүнүн өлкөсүн коргоп алган эмес. Бардык тарыхты карап көрсөңөр, элге курал берип, эл курал менен чыккандан кийин анан душмандарды жеңген, баскынчыларды жеңген. Биз да ошо элдин арасынан тандап мекенчилерге куралды өткөзүп бергенге шарт түшүшүбүз керек. Аларды тарбиялашыбыз керек. Биздин аскерлерибиз бекер басып жүрбөй, ар бир айыл өкмөт бир аскерди, профессионалдуу аскерди багып алыш керек ар бир айыл өкмөт. Ошол машыктырсын. Арак ичпей, тамеки тартпай, баңги зат менен алектенбей, ошол аскер айыл өкмөттү кыдырып, жаштарыбызды тарбиялатып, атканга үйрөтсүн, өзүнүн дене тарбиясын чыңаганга үйрөтсүн. Мына ошондой иш алып барбасак, биз коргонуу доктрин, биздин азыркы коргонуу доктринабыз туура эмес да.
Муну бул мектептерде алгачкы аскердик окууларды өткөргөн бир сабактар болчу эле да. Бул да кыскарып кетти да. Бундан өзүнчө бир кесепети тийиши мүмкүн да, Рысбек мырза.
Кесепети албетте тиет да. Ал сабактар азыр кайрадан киргизилиптир, бирок өтө кыскарылган, илгеркидей ачык берилбейт. Анан мен дагы кошумчалап кетейин, баарыбыз аскерде болгонбуз союз маалында. Ар бир кайсы бир жылдарда аскерге барып келгендерди чогултуп кайрадан машыктар өткөрчү эле. Эсиңердеби, жанагы партизан деп айтып койчу эле го, бизде мына 45 күн эле ошондо. Ал дагы өзүнчө бир тарбия да. Мына Марат мырза айтып кетти, бир пистолет үчүн 86 жылы мына канча тополоң чыгарышкан. Азыр миң деп чогулуп атат. Аң сезим өзгөрүп элек. Буга жоопкерчилик адамдардыкы дагы, ошол куралды кармап жүргөндөрдүкү дагы аң сезими өзгөрүп элек. Аң сезимди өзгөрчү үчүн бул дагы өзүнчө санкция.
Марат мырза, мына өзүңүз бийликтин жогорку тепкичтеринде жүрдүңүз. Бир мондай бир көрүнүштө бул куралды жогорку даражалуу адамдарга, депутаттарга белеке берүүнү бир сыйдын бир жогорку формасы катары карап жүргөндөр бар да. Сиздин оюңуз кандай? Ушул туурабы?
Эми бул ар бир мамлекетте болуп келген. Буну менимче сындаганда эле туура эмес. Анткени өзгөчө чет элден келген кишилерге куралды белек кылып берип, өзгөчө мамлекет башчылары белек кылып берип, ошол киши менен же болбосо ошол өлкө менен мамиле түзүүнүн бир жолдорунун бири.
Жок, биздин парламентте дагы бир топ депутаттарга тиги ички иштер министрлиги белек кылган фактылар айтылат.
Ал дагы ошо ички иштер министрлиги менен парламент экөөсүнүн ортосунда алаканын түзүлүшү. Бирок мен айтайын дегеним ал эмес. Бул белеке берилип жаткан куралдардын ээси белгилүү. Ал курал эгер эртең атылса, бая депутаттын пистолети атылган экен деп билип калабыз. Маселе башка жакта жатат. Маселе бул жерде уюшулуп алып туруп, миңдеген куралдарды урдап, кимге кеткени белгисиз болуп атат. Анан ошол курал ушул күнгө чейин табылбаганында. Мына ошого бөгөт коюшубуз керек.
Жок, мындай атыла турган куралдын бир адамга берилиши да, ал сен колдон деп атат да, мисалы сен өзүңдү коргоо деп атабы, же болбосо мындай моралдык жагы кооптондурат да.
Менин көз карашым курал боюнча башкача. Менин көз карашым боюнча биз ар бир Кыргызстандын жаранына, мыйзам сыйлаган жаранга, эгер анын акыл эси ордунда болсо, анда куралды эркин сатып алганга уруксат беришибиз керек. Анткени кылмышкерлерде курал бар, туурабы? Кылмышкер курал жок болсо жанагындай кылып уурдап да алат, сатып да алып алат. Ал мыйзам сыйлабаган киши. А бирок мыйзам сыйлаган кишибиз коргоосуз калып калып атат, ошол коркунучта калып калып атат.
Ан үчүн тыкан көзөмөл керек да, бериш үчүн.
Рахмат, урматтуу меймандар, бүгүн келип биздин студияда Кыргызстандагы куралды сатуу фактысына байланышкан, аны куралды колдонуунун келечеги, өлкөнүн коопсуздугуна байланышкан жакшы суроолорго жооп бердиңиздер. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин мурдагы орун басары Марат Иманкулов, мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов жана коопсуздук боюнча эксперт полковник Рысбек Байзаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолук саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт, сиңиздерге сала кетейин, талкуунун кайталоосун ошондой эле биздин эфирден кеткен башка радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп, видеолорду көрсөңүздөр болот. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз да соңуна чыгууда. Кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жакшыгызы алып барып жатам. Саламаттуу болуңуздар.